Blaðsíða 127, 4-5, geislunarorka og efnaorka. Við tengjum orðið geislun oft við eitthvað hættulegt. Geislun er hins vegar jafn venjuleg og jafn mikilvæg í náttúrunni og sólin og plöntur. Það er eingöngu hluti rafsegulgeislunarinnar sem er hættuleg. Geislar sólar eru orka. Geislar sólarinnar búa yfir orku. Orka sólarinnar verður til við samruna frumeinda kjarna í iðrum hennar. Orkan berst síðan til jarðar sem rafsegulbylgjur. Orkan býr í sjálfum bylgjunum og nefnist geislunarorka. Efnaorka. Geislar sólarinnar eru mikilvægur þáttur í lífi allra plantna. Plönturnar beisla geislunarorku sólarinnar og binda hana í sameindir úr þrúgusykri, glúkósa. Þetta gerist í ferli sem kallast ljóstillífun. Plönturnar nýta svo þrúgusykurinn til að framleiða fjölmörg önnur efni, svo sem mjölva, sterkju, beðmi, sellulósa, fituefni, prótín og vítamín. Í þessum efnum býr orka komin frá geislum sólar sem þau geyma sem efnaorku. Ef plönturnar þurfa á orku að halda geta þær losað efnaorkuna úr læðingi með því að sundra efnunum. Það ferli nefnist bruni. Það sama gerist þegar dýr éta plöntur. Þá losnar orkan sem býr í plöntunum. Þegar við borðum til dæmis epli, verðum við hress og endurnærð vegna þess að efnaorkan í eplinu losnar og líkami okkar nýtir hana. Dauðar plöntur og dýr sem lifðu endur fyrir löngu hafa á miljónum ára umbreyst og orðið að kolum, olíu og jarðgasi. Þegar við brennum þessum jarðefnum, breytist efnaorka þeirra í varma. Sjálfspróf úr 4-5 1. Nefndu þrjú dæmi geislunarorku. 2. Hvernig geymist geislunarorka í plöntum? 3. Hvernig geta plöntur og dýr losa þessa geymdu orku? Og hér á síðunni til hægri er rammi, þar sem er talin upp ýmiss konar orka, geislunar og efnaorka eru meðal margra forma orkunar. Hér er talin upp raforka, varmaorka, geislunarorka, efnaorka, vélræn orka, stöðuorka, hreyfiorka, kjarnorka. Og undir ljósmyndinni hér neðst til hægri stendur þegar þú borðar epli, hressistu vegna þess að líkami nýtir sér efnaorkuna sem losnar úr sameindum þess.